с вами Настя и Нина с гостителици подкаста Парбати.
Разбиява табуе о женски цикличности, хормоних, спольности, плодности, биохакингу за женске и ше кае.
В биству говорива о сън, кар би те морали научити же у шоли.
Че ти бо епизода ушеч, бува весели твоега мнения и оцена на апликации, на катери послушаш та подкаст. Če pa nama želiš vliti še dodatne motivacije, pa lahko podeliš epizodo tudi na socialnih omrežjih, da za njo slišijo tudi druge.
Živjo! Pozdravljene v tretji sezoni podcasta Parbati. Tokrat bo solo epizoda in bo malce drugačna kot ponavadi, in sicer z Nastjo bova govorili o kavi. Se mi zdi, da je kava ena taka tema, v kateri obstaja ogromen nekih mnen. Eni pravijo, da je kava odlična, drugi se raje izogibajo. Zato smo se odločili z Nastjo, da narediva tudi eno epizodo ravno na to temo, da malo razjasneva vse skupaj, da boste dobile malo širšo sliko, kaj je res in kaj ne. Pa da ne bomo šle kar na tist teoretični del oziroma na take na zgolj podatke, so se odločili, da bomo začeli malo bolj sproščeno in bova sami povedali, kako, če mi dva obožujeva kavo in sicer, in pa če je kava tudi del najine jutranje rutine. Zato evo, Nastja, imaš ti rada kavo?
Hej, vsem skupaj, po dolgem času, joj, čisto nehala vmes med poletje snemati epizode, ker so imeli toliko enih drugih projektov, pa seveda sva si tudi malo mogli vzeti fraj, ampak evo, zdaj sva nazaj in za eno tako temo, ker se mi zdi, da smo vsi ful nas zanima, no? Ker se mi zdi, da smo Slovenci že nasploh taki narod, ker smo ful kofetkari in je dosti krat ta kava kot neki ritual, bolj kot to mogoče, da jo rabimo. Drugače, ja, evo, Ines, sprašala si me, če sem jaz, če imam rada kavo, ful jo imam rada, pač še bolj mi diši, kot mi je dober okus, pač ko se kuha zjutraj, ko se zbudiš, pa ta von kave, mislim, meni je to res tak prav neko, neki taki dober občutek ti to da, neki občutek domačnosti in jaz pač itak živim v tujini že, ne vem, 12 let in na začetku vem, ko sem se selila, sem si vedno to bar kafe kavo nosila zraven, ker mi je vedno dalo tisti neki občutek te domačnosti. Tako da jaz popolnoma razumem, zakaj smo pač Slovenci taki kofetkari, je res en taki lepi ritual, no. Je pa res, da sem pa vmes imela eno obdobje, parih let v bistvu, ko pa nisem prenašala dobro kave. Res ne. Po moje v bistvu je bilo takrat tisto eno obdobje, ko sem imela en taki mini burnout, nisem bila dobro nahranjena tudi, ful sem imela stresa, res, moj pač živčni sistem je bil, to je glih takrat, ko sem se selila v Dublin, pač kakšno leto po selitvi, se mi je vse to v bistvu začelo, ker je bila ful stresna služba in vse, ful napori, psihični napori dejansko in takrat mi par let kava dejansko ni ustrezala. Takoj, ko sem jo spila, so se mi začele, ne vem, roke trest, potit sem se začela, pot mi je čist drugače smrdel kot sicer, izsušena sem bila, pač izsušena usta in je ful zanimivo, ne, pol sem pa to spravila v red, sem se malo v bistvu izboljšala zdravje, umirila živčni sistem in zdaj v bistvu brez kakršnega koli problema in negativnega učinka, jaz pač spijem tisto mojo eno kavo na dan, ki je v bistvu najlepši del dneva, itak. Kaj pa ti, Ines?
Ful dobro zgodba, tako si me kar potegnala in mi še kar poslušala, ker si tako dobro pripovedovala. Pri meni pa v bistvu zgodba taka, da jaz ful časa nisem pila kave do drugega letnika faksa. Nikoli nisem razumela, zakaj bi nekdo pil kavo, tako okus mi pač ful ni bil všeč. Pol pa se spomnim, da sem na faksu, ker sem malo premalo spala in se mi zdi, da sem pol zjutraj rabila nekaj, da me je dvignal, čeprav se mi zdi, da je imel pol kar hiter nek kontraefekt. Se v bistvu nisem nikoli neki ful dober počutila po kavi, se spomnim takrat, pa tudi takrat so se mi začele te razne hormonske težave in ja, in od aken do ostalih težav. In sem takrat se spomnim, da na začetku malo omejila to kavo, ker sem pa že slišala, ne, da kava ni najboljša, sploh če imaš akne. In takrat pač se nekako sem raziskvala vse o hormonskih aknah, sem zasledila tudi to informacijo, da se je boljše izogibati in potem sem v bistvu zmanjšala neko to dnevno dozo, ki je bila včasih tudi po pet teh skodelic, tako da res ni bilo zdravo. Ja, zadnja leta pa ja, tako, imam obdobja, ko jo pijem in imam obdobja, ko jo ne. In recimo se mi zdi, da grem nekako čez ta obdobja in ravno zdaj se mi zdi, da sem bila v enem takem prehodu, ko sem jo nehala piti. Oziroma, če jo že pijem, jo popijem takrat, ko se res vprašam, a mi bo zdaj dober delo na telo. A ne? Se mi zdi, da spreden prav grem v kavarno in potem, ko v bistvu gledam po meniju, tako razmišljam, a mi bo res, da le ta kava dober se sedla na moj želodec. Ne vem, tako se mi zdi, da se res vprašam to in če, če bom pač s tem naredila nekaj dobrega, pa tudi včasih se mi jo pa čist zlušta, ne? In takrat vem, pač si jo naročim, ne? Ni tako, da se bi jo pa zdaj striktno izogibala. Ampak tako se mi zdi, da želim nekako poslušati telo pač, kaj mi sporoča. Se pa ful strinjam s tabo, tuko si rekla, da čutiš, ko postaneš tako malo nervozna, pa vse se začneš tako potiti. Tudi meni se doskrat to v bistvu dogaja. Sploh, ko imam obdobja, ko je mogoče malo bolj stresno. Ne? Ne vem, sem pred kakim lansiranjem nekega projekta, mogoče malo več, imam več skrbi, malo slabše spim. Takrat se mi zdi, da res čutim, da moje telo nekak, da mu tista kava ne sede najboljša, ne. Tako da v tistem obdobju je ful rada omejim. Drugač pa ja, mi je v bistvu ful všeč kava, tako najrajš jo spijem s kakim sojinim ali pa mandljevim mlekom. Ampak tega mleka ne sme biti tako preveč, ne sme biti tista bela kava, ampak mora biti taka v bistvu kratka, mislim, kava oziroma kava, pač kava z mlekom, ampak z malo mleka. No. Tako da to mi je v bistvu najbolj sede. Ker se mi zdi, da tudi s temi mleki, pač sploh rastlinskimi, je dost raznih mnen in včasih mislimo, rastlinsko mleko je ful boljše, a ne? Ampak v resnici lahko ima pa ful nekih dodatkov in je še mogoče slabša izbira kot pa navadne mleko. A ne? Tako da, ja, tu sem ponavadi malo pozorna, kakšno mleko uporabljam, ker nekako sem opazila, da mi recimo sploh kombinacija, če je mleko ful sladkano, sploh če je to rastlinsko mleko barista, da mi naredi slabše v želodcu, ker ima pač dodanih te razna rastlinska olja in tako in mi v bistvu se mi zdi, da še potencira ta nek negativen vpliv.
Ja, se res ta barista različice teh rastlinskih mlek v bistvu res naredijo ful najboljši kapučino, ne? Ampak imaš pa prav, ker ne sede vsakemu to dobro na želodec, ker ta barista verzije teh rastlinskih napitkov fora je v tem, da oni dajo not ful olja pa ful sladkorja, da potem se to lažje speni. Ne? Če imaš ti zem mandljevo mleko, kjer je sestavina samo mandli pa voda, pa mogoče malo soli včasih dajo, ne, a veš, to se ne bo penlo, to bo pač ne moreš kapučina z tega narediti, ne. In tako si rekla, boljše je pol pit z navadnim mlekom, ali pa pit kaki americano varianta, espresso, kaj takega, ne. Jaz ponavadi pa pijem kar z sojnim mlekom, pa ima tudi ni barista verzija, ima malo kakega sladkorja, ampak saj na koncu koncev, mislim, ne moremo, vedno je neka, to je ta ena skodelica na dan, moraš pa tudi v njej uživati, ne. Sam, da ti, tako si ti rekla, da ti dobro sede na želodec, da tisto, to je to tudi intuitivno prehranjevanje, da začutiš, a bi mi zdaj to pasalo, kako sem počutila, potem napitko, to je v bistvu, tu je moč. Ne? In ko enkrat greš iz tega, da ti kavo rabiš, da se sploh lahko zjutraj prebudiš, do tega, da res kavo vzameš kot nek lep ritual v dnevu, ki ti polepša dan, tukaj si ti, kak bi temu rekla, imaš ti moč nad kavo, če ne pa začenja kava dobivati moč nad tabo. In ful nas je preveč, jaz več nisem v tisti skupini, k sreči, ki smo pač odvisni oziroma so odvisni od kofeina, ne? Se zjutraj ne morejo prebuditi, brez da pač spijajo kavo in tukaj, tukaj pa jaz tisto rečem, ok, da se pa treba začeti spraševati, kaj lahko pa naredimo, da temu ne bo tako, ne. Se bova tudi mogoče malo kaj povedala o kavi na tešče, ampak mogoče, mogoče pa lahko kar začneva s tem, ne, da kava dejansko sama po sebi, ful slišimo teh nekih pozitivnih pa negativnih stvari, ampak dejansko kava sama po sebi ima ful nekih pozitivnih učinkov dejansko, ne. Od tega, da pač ti daje to neko, je stimulant, torej te prebudi, ti da neko energijo, ti pomaga lahko pri utrujenosti, ne. Tudi je recimo močen antioksidant, kar ščiti tudi naše celice pred poškodbami, tudi kava lahko podpira jetra, daje ti neko mentalno ostrino, neko to svežost v glavi, ne. Tudi recimo, bile so neke študije narejene, da lahko zmanjšuje tveganje za določene bolezni, za Parkinsona, za Alzheimerja, za diabetes tipa 2, pa ne nazadnje, za kar jo pa vsi uporabljajo, mislim, vsi, dosti ljudi uporablja, je pa za prebavo. V bistvu kava dejansko lahko tudi, to ni kofein, to je pa kava sama po sebi, lahko povečuje to pač peristaltiko črevesja, kar pomeni, da v bistvu na nek način deluje kot odvajalo. Torej, zaradi tega je tudi ogromno ljudi uživa zjutraj, da potem lahko grejo pač na WC na veliko potrebo. Ne.
Ja, to je zelo zanimivo, ne, ker v bistvu se mi zdi, da kava sama po sebi sploh ni napačna. Ne, obstaja ful načinov, kako lahko izboljšamo oziroma kako lahko zmanjšamo te negativne vidike, ki jih tudi ima. Ne. Ker v bistvu zdaj si naštela pozitivna, ne, je pa tudi kar nekaj negativnih vidikov kave. Pa če bi še te mogoče izpostavili.
Ja, veš kaj, tu se mi zdi v bistvu, da tako si ti sama rekla, da zmanjšamo te negativne vidike kave in pri tem je v bistvu, se mi zdi, najbolj pomembno, da vemo, kdaj in kako to kavo uživati. Ne? In ravno ti si, zdaj ta teden, ko smo imeli malo na Instagramu teh vsebin o kavi malo več, si tudi objavila recimo recepte oziroma ideje za uravnotežene zajtrke, zato ker je najboljše v bistvu uživati kavo po uravnoteženem zajtrku, tam nekje 90 minut po tem, ko se zbudiš. Iz več razlogov. Prvi razlog je recimo ta, da zjutraj, ko se mi zbudimo, imamo vrednosti kortizola najvišje v prvih 30 do 45 minutah po prebujenju. In zdaj, če mi v bistvu kavo v teh 30, 45 minutah ponovno, mislim, če kavo spijemo, nam lahko ta stimulant, ki je kofein, še dodatno dvigne ta kortizol in potem v bistvu mi dan začnemo že v bistvu s ful povečanim kortizolom, stresnim hormonom. Zato je v bistvu boljše malo počakati, da se nam ta kortizol spusti, pojest uravnotežen zajtrk, potem pa tam po ene urci, popol po prebujenju, spiti kavo, da nas glih toliko ponovno spet malo dvigne in nam da pač energijo za nekih naslednjih nekaj ur v dnevu. Ne? Tako da, ja, pa tudi se mi zdi, da lahko pitje kave, tako si ti prej rekla, veš, a mi bo to sploh pasalo na želodec. Včasih tudi ljudje zgubimo ta stik sami za sabo, da sploh v bistvu se ne sprašujemo več, a mi to sploh paše, zato ker postane to taka navada in pol sploh ne razmišljaš več, ti pa v bistvu ne paše in imaš pol ful nekih, od tega, da imaš zgago, do tega, da te peče v želodcu, do tega, da ne vem, ti je slabo, karkoli, ne, in sploh ne pomisliš, da bi to lahko bilo karkoli veze s kavo. Tako da, ja, evo.
Ja, to je ful zanimivo, pa glih to, ne, ker Je ful odvisno od posameznika, pač koliko mi prenašamo kofeina. Ne? In se mi zdi, ravno zaradi tega, pa neki te splošni napotki, vse so smiselni, sam, ej, pač ne rabimo mi imeti študije, a veš, zato, da mi reče, men pa kava paše. A ne? Čeprav se mi zdi, da je to je taka tema, v kateri smo se sva kar nekaj časa rabile pogum, da so se jo lotile, zaradi tega, ker se mi zdi, da smo sploh Slovenci,
ja.
Tok pač nori na kavo, ali pa se mi zdi, da tako prav osebno jemljamo to temo, a ne? Ampak smo se vsem hoteli dotaknati, zaradi tega, ker se nam je zdela neka taka tema, v kateri se vsi dosti sprašujemo, pa povsod najdemo neke informacije, eni pravijo ja, in pol recimo nekomu pa ne ustreza in kar misli, joj, kaj zdaj z mano narobe, a ne? Samo v resnici je pa tukaj odvisno od posameznika, kako mi presnavljamo ta kofein, a ne? Pač od naših genov je dejansko odvisno,
ja.
da res moramo biti še bolj pač prisotni, pa občutiti, kako dejansko nam pač paše, kako se dejansko počutimo po zaužitju kave. Ne?
Točno to, ja. In je res, da v bistvu, tako si rekla, je en gen za en encim, ki presnavlja to kavo v jetrih, je odgovoren od tega, ali imamo mi hitro presnovo ali imamo počasno presnovo. In dejansko obstajajo ljudje, ki imajo počasno presnovo kofeina in je lahko to, ne vem, mislim, da je 4-krat, 5-krat počasnejša presnova tega kofeina v nekaterih ljudeh kot pri drugih. In zato nekdo bo lahko zvečer pred spanjem spil kavo, pa mu ne bo nič, bo lahko spal brez problema čez noč. Nekdo drug bo pa spil zvečer kavo, pa celo noč ne bo spal, ne? Ali bo pa tudi imel več teh negativnih učinkov, od tresenja rok do znojenja, do razdražljivosti in tak naprej. In zato je v bistvu to odvisno od tega, kako mi to individualno presnavljamo. In od tega je potem tudi pomembno, da pri temu primerno kofeina zaužijemo. Ne? Nekdo bo lahko 4 skodelice kave na dan zaužil, pa bo še vseeno imel te pozitivne učinke, ki mu jih kava nudi, nekdo drug pa bo samo 0,5 skodelice na dan, bo optimalno, ne? Tako da, ja, po moje je ful fajn malo pri sebi vedeti in v bistvu, recimo pri meni, kaj se je zgodilo takrat, ko sem imela ful obremenjeno telo, ko sem rekla, da nisem mogla nekaj let kave sploh prav pit, je bilo moje telo tako pač obremenjeno in ko je naše telo obremenjeno, se nam tudi naši pač te v bistvu geni dejansko so obremenjeni, se začnejo neki pač snipi in podobno na genih razvijati in zato v bistvu, ko imaš ti preobremenjeno telo, težje potem določene stvari tvoje telo presnavlja, ampak pol pa si to urediš, pol pa spet lahko začneš boljše presnavlja določene stvari. Ne? Se v bistvu mi na gene, kako se izražajo, lahko vplivamo, ne? Ampak vseeno ne do take mere. Če imaš ti že odvedno pač slabo presnovo oziroma počasnejšo presnovo, boš pač težko kdaj spil ali pa spila 5 kav na dan. Ne? Recimo jaz ne bom tega nikoli mogla, ampak v tistem obdobju, ko pa je moje bilo, telo bilo preobremenjeno, pa mi je že ena kava preveč škodila, naprimer, ne. Tako da so te razlike. Ti si tudi kaj, Ines, opazila te razlike med različnimi obdobji. Se si rekla, da v bistvu opaziš, glede na to, kaj se dogaja, si pod stresom, a ne, ja.
Ja, meni si ja to pač najbolj opazim, čeprav jaz imam prav občutek, da moje telo nekak ne prenaša najbolj škave. V bistvu še najboljš mi je, da jo popijem po zajtrku, tako 1 uro po zajtrku, a ne? Tako, ko se že prej omenila. Pa tudi, mogoče bi se dotaknila tu, da nisem pač recimo ne moramo reči, da je zajtrk recimo banana, pa potem popijemo kavo, ne? Primer. Ampak je tudi pomembno, da je ta zajtrk uravnotežena, ne? In pa, da nekje sem zasledila, da je dobro, da tudi spijemo malenkost po zajtrku, se pravi ne takoj, a ne zaradi tega, ker vpliva na absorpcijo železa pa vitamina D, A pa E, če se ne motim, pa nisem kaj zamešala. Tako da po moje boš, da ti še tu dodaš. Ja.
Ne, si dobro povedala, predvsem se mi zdi tisto železo zelo pomembno, ki ima dost žensk, sploh tiste ženske, ki imajo hormonske težave, lahko težave tudi z pomanjkanjem železa. Mislim, se mi zdi, da je to tako zelo pogosto in je ravno zaradi tega ful pomembno, da ne uživamo kave mogoče čist z obrokom zraven, ampak kakšno uro po obroku, tako kot si sama povedala, da res poskrbimo za to, da ne gre, da kava ne tekmuje, v bistvu ne preprečuje absorpcije tega železa. Tako da ja, mogoče še par takih stvari zanimivih o kavi. Midve smo imeli enkrat pred kratkim še en ta podcast z Petro Grobelnik, ki je psihoterapevtka, pa smo govorile o tem, kako v bistvu v lutealni fazi cikla, na primer, zmanjševati to anksioznost, ki je tako zelo zelo pogost PMS simptom, ne? In se mi zdi, da ena taka stvar, poleg tega pač, da kavo omejimo, da jo pijemo po uravnoteženem zajtrku, je pa mogoče lutealna faza cikla tudi smiselno, da malo pogledamo, kako ta kofein vpliva na naše PMS simptome, torej simptome predmenstrualnega sindroma, ker lahko v bistvu s tem, ko mi dvigujemo adrenalin pa kortizol s kavo, lahko se v bistvu tudi te simptomi PMS-ja povečujejo, kot so tesnoba, anksioznost, razdražljivost, pač nihanje energije in apetita. Ne? Vse to lahko kava še v bistvu samo potencira. In če mogoče, to zdaj gre za vse poslušalke, če si mogoče opazila, da imaš zelo izrazit PMS, bi bilo mogoče boljše to kavo v tem obdobju zamenjati za kaki brezkofeinski napitek ali pa vsaj za kako mačo zeleni čaj, ki je malenkost manj kofeina, pa malo drugačna, tudi ta absorpcija je bolj počasnejša, torej ti ne dvigne tega adrenalina, kortizola tako hitro. Pa imaš, Ines, ti imaš vedno v rokavo vsaj tri recepte ali pa tri ideje za vedno za kake take stvari, kaj bi mogoče pač priporočala za namesto kave, no?
Ja, jaz imam prav rada mačo, tako da meni je mača prva izbira po kavi. Potem pa tudi kakao je super, a ne? Pa kakao je super sploh za to lutealno fazo, ker ima tudi magnezij, a ne? Pa sploh recimo med menstruacijo, da nas si narediš en tak dober kakao, mogoče recimo sladiš s kakim datlji, kaj takega, dodaš malo sojinga mleka zrav in je bomba. Potem recimo kak čaj late, tudi cimet je super, potem, kaj bi še predlagala? Aha, pa tudi recimo brezkofeinska kava, ne? Ampak to je res treba paziti, da je kvalitetna. Se pravi, da je pravilno odstranjen ta kofeina, ne? Mislim, da se imenuje švicarska metoda, da sem prav.
Ja, ja, mislim, ja, to je taka metoda, kjer odstranjujejo v bistvu ta kofein z pranjem kave, torej neka vodna metoda se temu reče, švicarska vodna metoda, namesto da odstranjujejo kofein s kemikalijami. Torej, tisto, ko odstranjujejo s kemikalijami, ni tak pač najboljše in lahko še potem te kemikalije ti pa dajo neke svoje simptome zdrave, ne, tako da je fajn poiskati res čisto brezkofeinsko kavo. Se bova še to na Instagram malo dale idej, katere znamke to so, tako da pridite tja pogledati. Pripravljava še to objavo, to je še zadnja objava na temu kave.
Ja, res je. Pa tudi recimo cikorija, ne? Ti vem, da jo ful rada uživaš. Pa cikorija je tudi super grenčica, tako da ima še ostale pozitivne učinke. Pa mogoče, ko smo že pri tej kavi in kako odstranjuje ta kofein, da je pomembno, bi mogoče tudi dodala, da je tudi ful pomembna kvaliteta kave. Zaradi tega, ker te kave, ki najdemo na trgu, so zelo predelane oziroma pač sama vzgoja kavnih zrn je z ogromno pesticidi, tako da je pač treba tudi nekako paziti, da je, če želimo dobiti vse te pozitivne učinke kave, da je pač kava predelana na bolj tak ekološki način. Tako da je zelo treba paziti pač, ki kupujemo to kavo in tudi to bomo pripravila eno objavo, neki par primerov, pa tudi v Sloveniji imamo že kar nekaj kvalitetnih slovenskih butičnih pražaran, ki vem, da imajo ekološko kavo, tako da ja, je tudi pomembno, ne, izkot izvira ta kava in pa ne moramo kar vse metati v enak koš.
Absolutno. Ja. Sploh se mi zdi, če nekaj ješ ali pa piješ vsaki dan, je fajn kupiti pol tisto stvar kvalitetno. Pač, če ti nekaj ješ enkrat na teden, enkrat na dva tedna, ne pač karkoli, mislim. Sej, ta, poznamo že to pravilo 80-20, ki ga mi dve skozi zagovarjava. Če pa nekaj ti res uživaš vsaki dan, je pa pol, pa še, če ni to samo ena skodelica kave, je pa pol res fajn, da priskrbiš kvalitetno zadevo.
Ja, točno to. Pa če želimo sploh dobiti te vse pozitivne učinke, ki na, jih ima kava.
Točno
ne?
To,
no,
ja.
V bistvu,
vse te antioksidante.
Kava je, točno to. Kava je pač en največjih, najmočnejših antioksidantov. Ne? Ja. Če želimo pač vse te pozitivne učinke dobiti, je dobro izbrati kakovostno. Ok, se pravi, zdaj smo nekako omenili prvo, zajtrk, da je dobro kavo, če želimo zmanjšati te negativne vplive piti po zajtrku, potem, da smo nekako bolj zavestno ali pa malo bolj spremljamo, kako se dejansko odzivamo na kavo, ker je nekako oziroma presnova kofeina pri vsakemu posamezniku drugačna. Potem smo zdaj tudi obdelali, da lahko v lutealni fazi se sama anksioznost poslabša in s tem lahko tudi, se pravi, kava poslabša PMS. In pa dale sva nasvete za brezkofeinske napitke oziroma napitke, ki imajo malo bolj, nimajo toliko negativnih učinkov, kar se tiče kofeina. In pa povedle sva neki idej, oziroma, da je tudi pomembna kakovost kave. Zdaj je pa še ena stvar zanima in sicer, kako pa lahko ko pijemo kavo, sem jaz enkrat prebrala, da v bistvu je tudi dober, če lahko vmešamo v samo kavo, recimo kolagen.
Ja.
A bila? Ne, a ni to fora, da kavo, če vmešaš pač maščobo, da je boljš za hormone?
Ja, v bistvu, veš kaj je, po moje je, zdaj to čisto tako točno ne vem, kaj je fora s tem kolagenom, da bi ga noto mešal, ampak predstavljam si, da s to maščobo je pa fora v tem, da v bistvu potem ni taka hitra mogoče pač absorpcija in ni takega dviga kortizola, adrenalina.
Jaz
tak, da to.
Ali pa
uravnotežiš jo.
Na v bistvu. Inzulin vpliva.
Mm-hmm. Ja.
Se pravi dvig inzulina, a ne, ker kava vpliva tudi na dvig inzulina.
Ja.
Ne?
Ja.
In potem... Tako. Če dodamo to, bo manjšo, bo manjše, bolj optimalno nihanje sladkorja v krvi.
Točno to, ja. Evo.
Zdaj so bili zdaj to noter, tale del je bil nepričakovan vložek Ines, tako da.
Ta MCT oil, ki je bilo skozi, to bo res eno obdobje na Instagramu pa na TikToku, ki je bilo vse ta bulletproof coffee, ali kaj ne? Z MCT oljem. Ja,
ja, to pa res, to pa res.
Uh-huh.
Ja. Zdaj smo vse smo predali, se mi zdi, da kar nekaj informacije. Tako da ja, drugače pa, če vas še zanima malo bolj na široko in kaj več v kavi, pa tudi najdete na Instagramu posebno objavo, v bistvu zdaj bodo
tri
objave namenjene kavi, tako da mislim, da boste imeli zadosti informacij, da boste opazili, da boste prebrali vse pozitivne in pa negativne lastnosti kave in pa zakaj mogoče kava v lutealni fazi tudi ni najboljša izbira. Tako da, evo, to je zdaj, mislim, da smo končali, a ne? To je nekak zaključek prve epizode tretje sezone podcasta. Zelo bomo veseli vaših ocen in mnenj, ki nam jih lahko postiš na aplikaciji, na kateri poslušaš podcast, pa tudi zelo bomo veseli tvojih predlogov, kaj si želiš, da v prihodnje še pripraviva. Tako da želim ti en čudovit dan, pa se slišimo prihodnji teden. Čau, či!
Čau, či!